หลายๆคนอาจจะมีมุมมองว่าการเป็นนักแสดงจะเป็นอาชีพที่ดูประสบความสำเร็จแต่หลังกล้องเราเป็นคนที่เราเครียดกับมันเราเป็นคนที่จริงจังจนเรามาตกผลึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้เรามีอารมณ์อะไรก็ช่างเกิดขึ้นทุกอย่างอีกไม่ถึง30วิหรือ1นาทีหรือว่าหลับตาตื่นมาในอีกวันนึงความรู้สึกนั้นมันจะผ่านไปคือเราไม่ต้องการที่จะสร้างภาพตัวเองเพื่อให้มันติดดินแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราทำแบบนี้เราสบายใจและอีกอย่างบางครั้งการมอบรอยยิ้มให้กับคนที่เดินผ่านข้างทางมันก็เป็นพลังที่ส่งกลับมาหาเราเหมือนกัน
สวัสดีค่ะนี่คือรายการ The Moment จังหวะชีวิตของ The People นะคะวันนี้เราอยู่กับพระเอกที่เรียกได้ว่าเป็นพระเอกทั้งในจอและนอกจอเป็นขวัญใจของคนแทบจะทุกระดับชั้นในประเทศไทยนะคะณเดชน์คุกิมิยะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
อธิบายก่อนปกติ The Moment เนี่ยเราจะเล่าจังหวะชีวิตของคนแบบเป็นแพทเทิร์น1 2 3แต่ว่าพอมีโอกาสมาคุยกับณเดชน์อ่ะดิมคิดว่าถ้าเราเล่าเป็นแพทเทิร์นแบบนั้นน่ะเราจะไม่ได้แนวคิดแล้วก็แง่มุมดีๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะปล่อยไหลไปเรื่อยๆเลย
โอเคครับ
ดีลนะคะ
ดีล
ดีลนะเริ่มที่คำถามแรกก่อนณเดชน์เคยคิดหรือว่านับไหมว่าอยู่ในวงการมากี่ปีแล้ว
เมื่อกี้นับไปแล้วครับ
ค่ะ
ทั้งหมดประมาณเกือบจะ17ปีแล้วครับ
ยาวนานมาก
ยาวนาน
เคยคิดไหมคะว่าวันนึงอ่ะเราจะมาเป็นนักแสดงเพราะว่าตอนเด็กๆดูเหมือนจะไปทางดนตรีมากกว่า
ผมเป็นเด็กกิจกรร
ม
ผมโดนรุ่นพี่บังคับให้เป็นลีด
เป็นแพทย์เลเดอร์อย่างเงี้ยหรอ
ใช่แบบเป็นเด็กกิจกรรมไปคือตอนเด็กแม่พาไปเดินแบบเดินแบบการกุศลอะไรเงี้ยเล่นละครของโรงเรียนโชว์งานโรงเรียนไหว้ครูอะไรเต้นรำอะไรเงี้ยครับตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วเผอิญว่าตอนม.5เนี่ยช่วงเวลานั้น16ก็กำลังจะ17แล้วมีคนติดต่อมาให้ไปเดินแบบพอผ่านเวลาไปทำงานเดินแบบเป็นนายแบบนี่ถึงเวลาที่จะเลือกคณะเอานิเทศแล้วกัน
ตอนนั้นมันฮิตมากอ่ะนิเทศ
ใช่ใกล้ตัวครับใกล้ตัวดีแล้วก็สาขาก็เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีว่าจะเรียนอะไรอะไรเงี้ย
เราสกิปกันไวๆมีละครทำก็แล้ว
ครับ
ภาพยนตร์ก็ทำแล้วหลายเรื่องด้วยแล้วก็ล่าสุดกับละครเวทีตอนนี้คือมันครบทุกศาสตร์การแสดงแล้วมาถึงจุดนี้แล้วอ่ะคิดว่า3อย่างเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงคะ
ผมว่าพื้นฐานก็ยังเป็นเรื่องของความเชื่อของตัวละครอยู่ดีนะครับพื้นฐานเนี่ยการจำบทการท่องให้ขึ้นใจอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดหลังจากนั้นเมื่อเราจำบทได้แล้วทุกอย่างมันก็คงจะเป็นเรื่องของโมเมนต์เมจิกโมเมนต์การโฟลว์ของอารมณ์ตัวละครอันนี้ผมว่าพื้นฐานมันคือแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นละครหรือเป็นหนังหรือว่าเป็นละครเวทีก็ตามความแตกต่างกันมันเป็นคำถามที่ผมยังตั้งคำถามอยู่ทุกวันนี้สิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือละครเวทีมีแค่หนึ่งเทคตัวละครโซโล่ตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงอวสานภายในเวลา2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงครึ่งอันนี้เป็นรสชาติที่เราเองไม่เคยสัมผัสมาก่อน
ฟ้าจรดทรายเนี่ยเขาทำมาแล้วหลายเวอร์ชันทั้งละครและละครเวทีเองก็มี
ครับ
มีความกดดันไหมคะ
กดดันครับผมกดดันตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าจะได้เล่นละครเวทีเรื่องฟ้าจรดทรายเพราะตอนแรกเข้าใจว่าจะเล่นแบบคอมเมดี้เล่นอะไรเงี้ย
ค่ะ
ก็แบบไม่ใช่เลยเป็นมาฟ้าจรดทรายแล้วอันนี้คิดหนักแล้วโอ้โหแบบแล้วเป็นรีเมคด้วยฮะใช่ไหมมันก็แบบมันก็มีความกดดันแต่ตอนนี้รู้สึกว่าแบบเราเอาความสนุกเราเอาความตื่นเต้นเราเอาความอยากที่จะทํามาเป็นแรงผลักดันแล้วลบความรู้สึกไอ้พวกกดดันออกไปคือผมก็คิดแค่ว่าถ้าผมมีความสุขกับโปรเจกต์เนี้ยผมจะต้องทํามันออกมาให้ดีสุดความสามารถเท่าที่ผมจะทําได้ผลที่จะเกิดขึ้นณโมเมนต์ในช่วงเวลา2ชั่วโมงครึ่งบนเวทีนั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างมันผมไม่สนใจผมเอาแค่ว่าถ้าผมเตรียมร่างกายผมไม่พร้อมผมเตรียมตัวให้พร้อมผมไม่เหลวไหลผมอยู่ในระบบของการซ้อมที่ดีที่ถูกต้องผมมั่นใจว่าผมจะมีความพร้อมเต็มที่ในการทำโชว์นี้แน่นอน
มอง ตัวละครชาลีฟยังไงอะคะในมุมของณเดชน์
ผมว่าเขาดุไปแต่ว่า เรามาหาเราก็หาว่าไอ้ที่ดุไปเพราะอะไร
อ๋
อเพราะมันคือหน้าที่มันคือภาพลักษณ์ขององค์กรถ้าเมื่อไหร่ที่ชาลิปเป๋วเหลวแล้วคนดูจะศรัทธาคนที่เป็นประชาชนจะศรัทธาหรอแต่เมื่อเขาอยู่ที่บ้านเขาอาจจะเป็นผู้ชายคนนึงที่เฝ้ารอความรักสักวันนึงอาจจะมีผู้หญิงที่เขารู้สึกว่าถูกชะตา
อ
ยู่ในอ้อมกอดของเขาสักคนนึงก็ได้แต่ดันมาเป็นคนของโอ้ย
ปล่อย
อะไรอย่างเงี้ยมันสนุกนะที่เรากำลังหาตัวตนของเขาอยู่ในความคิดของเรา
คุณกำลังตื่นเต้นมากๆเวลาที่พูดถึงบทชาลีฟ
ใช่ใช่ผมตื่นเต้นแล้วก็หวาดกลัวไปด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วคืออะไรจะผิดจะถูกก็ช่างเถอะปล่อยมันเป็นเรื่องของคนอื่นตัดสินแล้วกันอะไรเงี้ย
ในอนาคตเรายังไม่รู้หรอกว่าฟีดแบคจากละครจะเป็นยังไงเรามาคุยจากสิ่งที่ตกผลึกจากละครจากการแสดงจากการทำงานมา10กว่าปีในวงการบันเทิงมาดีกว่าว่า10กว่าปีที่ผ่านมาสิ่งที่ณเดชน์ตกผลึกได้แล้วนำมันมาใช้กับชีวิตเนี่ยคืออะไร
ถ้าพูดถึงในฐานะนักแสดงนะครับเราทำงานกับเรื่องของอารมณ์ อยู่ตลอดเวลาเราพยายามที่จะผลักดันร่างกายเราให้ไปแตะห่วงอารมณ์นั้นๆมีความสุขหัวเราะล่าเหมือนคนบ้าin love พอดรักอารมณ์หลงไหลอารมณ์โกรธแค้นอารมณ์เสียใจเศร้าหมองมันไม่ใช่เรื่องของคนปกติที่จะมาเล่นกับเรื่องของฟีลลิ่งของตัวเราเองมันไม่ใช่งานที่เซฟครับจริงๆแล้ว
มัน
อาจจะสร้างภาวะเครียดในร่างกายเราที่เราไม่รู้แต่หลายๆปีที่ทํามาเนี่ยเราอยากจะทําให้งานมันออกมาดีที่สุดเรามีความตั้งใจเรามีความคาดหวังกับตัวเองเสม
อ
แต่เราไม่รู้หรอกว่าไหนผิดไหนถูกบางวันในการถ่ายละครมันไม่ได้ดีเสมอไปบางวันเรารู้สึกว่าวันนี้เล่นโคตรดีเลยอารมณ์ได้โหยน้ําตามาตรงนี้อันนี้แฮปปี้มากบางวันทําไมเป็นอย่างงี้วะทําไมทําไม่ได้อะไรเงี้ยทำไมเราถึงหรือว่าเป็นขี้ขนาดที่ว่าเราหรือว่าเราไม่ใช่นักแสดงที่ดีวะ
โอ้ขนาดนั้น
มันไปอย่างนั้นได้เลยครับเพราะว่าเรามันอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ขุ่นมัวที่มันมาจากฉากแต่ละฉากซึ่งเวลาถ่ายละครนะครับเราไม่ได้เรียงเหมือนละครเวทีครับบางทีร้องไห้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวมานี่อารมณ์ดีรักกันนางเอกแล้วอะไรเงี้ยมันพลิกผันไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะมีมุมมองว่าการเป็นนักแสดงจะเป็นอาชีพที่ดูประสบความสำเร็จแต่หลังกล้องเราเป็นคนที่เราเครียดกับมันเราเป็นคนที่จริงจังเราไม่ได้คนที่ว่าฉากที่เราหัวเราะบางทีเราอาจจะไม่ได้หัวเราะข้างในก็ใช่อะไรเงี้ยมันอะไรมันเป็นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้หมดจนเรามาตกผลึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้เรามีอารมณ์อะไรก็ช่างเกิดขึ้นทุกอย่างอีกไม่ถึง30วิหรือ1นาทีหรือว่าหลับตาตื่นมาในอีกวันนึงความรู้สึกนั้นมันจะผ่านไปมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เหมือนพระพุทธเจ้าพูดถึงอารมณ์รักโลภโกรธหลงมีความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปเพราะฉะนั้นเราพยายามอย่าไปผูกจิตกับความคาดหวังตัวเองว่าต้องทำให้ดีที่สุดทำให้ได้คนดูจะต้องชอบเราต้องเล่นซีนนี้ให้ดีที่สุดในเมื่อมันไม่ได้แล้วทำยังไงก็ต้องปล่อยผ่านไปยังมีฉากอื่นที่เรารออยู
่
อีกฉากต่อไปที่เราต้องทำให้ดีเหมือนกันซีนี้ทำให้ช่างมันถ้าพูดถึงว่ามันเปรียบเทียบเหมือนกับการทำงานในออฟฟิศหรือเปล่าก
็
เป็นไปได้วันนี้อาจจะทำผิดพลาดคีย์ตัวเลขผิดโดนเจ้านายด่ากลับมามูดดี้เซ็งกลับไปบ้านโทรบ่นกับแฟนกับเพื่อนร่วมงานออกไปเมาเฮ้ยช่างมันเว้ยวันนี้ อะไรอย่างเงี้ยผิดวิธีระบายความเครียดของแต่ละคนมันแตกต่างกันแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวเราก็ลืมมันไปได
้
ขึ้นอยู่ว่าช้าหรือเร็วแค่นั้นเอง
เราก้าวข้ามหรือว่าก้าวผ่านคำวิจารณ์ที่มันบั่นทอนยังไงบ้าง
เราต้องรับรู้มันให้ได้ก่อนครับว่ามันเป็นเรื่องจริงไม่จริง
ม
ันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเราหรือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะคนอื่นคิดว่าเราทำหรืออะไรต่างๆนานาเป็นเรื่องโกหกเรื่องจริงเรื่องเท็จเรื่องที่ไม่ถูกเรื่องที่อะไรเงี้ยเมื่อเราเข้าใจแบบนี้แล้วเราจะก้าวข้ามมันได
้
ผมว่าเมื่อไหร่ที่เรา accept สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตเราจะก้าวข้ามมันได้เองแต่สุดท้ายแล้วผมเชื่อมั่นว่าคนรอบข้างนั่นน่ะเป็นสิ่งสําคัญที่สุด ที่จะคอยบอกคอยแนะนำคอยไกด์คอยดูเราห่างๆเมื่อไหร่ที่บางครั้งเราสูญเสียความเป็นตัวเองจนเกินไปคนเหล่านี้ครับเป็นคนสำคัญ
มาเรื่องความเป็นส่วนตัวบ้างเหมือนเท่าที่เคยอ่านสัมภาษณ์มาเนี่ยณเดชน์เป็นคนที่ก่อนหน้านี้เคยหวงชีวิตความเป็นส่วนตัวไม่เล่น Instagramตามชาวบ้านเขาจนกระทั่งเมื่อปี62นี่เองถึงมาเล่นความห่วงความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันเป็นแบบนั้นอยู่ไหมหรือว่ามันเปลี่ยนไปแล้วหลังจากอยู่ในวงการมานาน
ผมว่าตอนเด็กๆอะไรก็เป็นไปหมดอะครับตอนนั้นคือผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแต่ว่าตอนที่ตัดสินใจจะมีเนี่ยเพราะว่าหนึ่งก็คือก็เห็นทุกคนเล่นไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็เออก็มีบ้างมันก็ไม่เสียหายอะไรแล้วก็อันที่สองคือมันมีผลที่ดีกับงานของเราที่เราทำอยู
่
มันเป็นช่องทางที่เราสามารถบอกได้ว่าเราอยากจะบอกอะไรให้กับแฟนๆหรือว่าคนในโซเชียลมีเดียหรือคนทั้งโลกได้ดูอะไรเงี้ยมันเปิดโลกที่แคบของผมให้กว้างขึ้น
ค่ะ
เพราะผมได้คอนเนคกับแฟนๆคอนเนคกับเพื่อนๆกับคนต่างประเทศอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่เราตัดสินใจที่จะเปิด IG อะไรเงี้ยไถทั้งวันเนี่ยไถตลอดอ่
ะเดี๋ยวนี้กลายเป็นติดเลย
ส
่
งเรียลส่งอะไรทุกอย่างครับเรื่องตลกเรื่องอะไรส่งให้กันตลอดเวลาก
ลายเป็นติดไปแล้วคนนึง
ใช
่มีคนเนี่ยมักจะเห็นณเดชขึ้นรถไฟฟ้าบ้างเล่นมอไซค์นั่งมอไซค์บ้างไปปรากฏตัวที่โน่นที่นี่ใกล้ชิดกับคนมากๆกว่าเผอมากกว่าในโซเชียลซะอีกอันนั้นมันเราไม่ห่วงเนื้อห่วงตัวเลยเหรอเราเป็นพระเอกดัง
ผมก็ถ้าผมห่วงเนื้อห่วงตัวไหมผมก็ระวังนะระมัดระวังตัวเองค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้เรื่องความที่แบบไลฟ์สไตล์เราเนี่ยที่เราใช้แบบเนี้ยเราใช้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะไรเงี้ยนั่งวินก็เป็นเรื่องปกติขึ้นเหมือนวันนี้ผมก็นั่ง MRT มาอะไรเงี้ยมันผมมันสะดวกอะครับอาจจะเป็นเพราะนิสัยเราด้วยเราไม่ชอบขับรถเราดูแลของไม่ค่อยดีรถยนต์เงี้ยเราแบบเข้าคาแคร์นี่คือเดือนละ2เดือนครั้งอะไรเงี้ยผมเป็นอย่างนี้จริงๆแบบใช้แบบสมบุกสมบันอะไรเงี้ยก็เลยแบบในเมื่อแบบรถติดกรุงเทพรถติดขี้เกียจขับรถมันก็นั่งรถสาธารณะละกันอะไรเงี้ยก็ง่ายดีนะครับไม่ยากด้วยคนอื่นเนี่ยจะแบบกังวลผู้จัดการอะไรเงี้ยจะแบบจะเป็นยังไงว่ามันจะโดนลุมมั้ยมันจะแบบ
นั่นน่ะสิน
ี่อะไรเงี้ยคนจะมาเดี๋ยวจะไปอะไรมึงแต่งตัวดีหรือเปล่าวันนี้อะไรอย่างเงี้ย
แล้วมันเป็นยังไงบ้างการได้ออกไปเห็นสายตาผู้คนไปได้รับความรักที่เขาส่งให้เรา
ผมว่ามันทำให้เรากลับมาเป็นตัวเองเรากลับมาเป็นถ้าสมมติว่าเราไม่ใช่นักแสดงนั่นคือนี่คือสภาพชีวิตที่เราอาจจะเป็นอยู่ก็ได้อะไรเงี้ยผมว่ามันดึงเรากลับมาจากความเป็นคนที่คนอาจจะรู้สึกว่าเข้าไม่ถึงเป็นดาราเป็นนักแสดงใช้ชีวิตอาจจะมีแบบดูเป็นคนแบบใช้ชีวิตแบบดีกู๊ดไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าคือเราไม่ต้องการที่จะสร้างภาพตัวเองเพื่อให้มันติดดินแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราทําแบบนี้เราสบายใจและอีกอย่างบางครั้งการมอบรอยยิ้มให้กับคนที่เดินผ่านข้างทางมันก็เป็นพลังที่ส่งกลับมาหาเราเหมือนกันอะไรเงี้ย
เจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อย
ก็บ่อยครับบ่อยเวลาแบบคนถ้าคนช็อกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
ช็อกเลยเหรอยังไงรอบปฏิกิริยา
ณเดชน์อะไรเงี้ย
เคยจะแบบที่กรี๊ดมากสุดระหว่างทางนี่ยัง
ก็มีแบบกรี๊ดไม่เป็นเสียงก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับบางคนแบบอยู่ต่างจังหวัดเงี้ยบางทีเราไปถ่ายละครบางทีเราก็ไปวิ่งตอนเช้าอะไรเงี้ยเราก็ไปนั่งกินอาหารเช้าตามร้านในเมืองอะไรเงี้ยก็เขาก็แบบตกใจอะไรเงี้ยซึ่งมันก็รู้สึกดีนะครับที่แบบเราได้ใกล้ชิดกับคนที่อยู่ห่างไกลที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เห็นเราบ่อย
การอยู่บนความคาดหวังแบบเนี้ยคือเขาคาดหวังว่าเราจะต้องเหมือนในจอเขาคาดหวังกับเราไปหมดแม้แต่เรื่องความรักมันเหนื่อยไหมคะ
ตอนนี้ไม่เหนื่อยครับตอนนี้ผมว่ากรอบป้องกันเราเยอะแล้วเราโตแล้วอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยเทคความคิดคนอื่นหรืออะไรเงี้ยเข้ามามารกอารมณ์เราจะคิดแค่ว่าแบบถ้าเราทำถูกต้องแล้วเรามีความสุขกับมันเนี่ยแค่นั้นพอแล้วอะไรเงี้ย
แล้ววันที่ผ่านมาเคยมีช่วงเวลาที่เหนื่อย
มีครับมีแต่ตอนนี้มันเหมือนเรารู้เกมแล้วอะ
โตแล้วมาก
ถ้าพูดอย่างนี้ใช่เหมือนเรารู้เกมแล้วเรารู้ว่าเวลานี้เราควรที่จะทำแบบนี้เราควรที่จะให้ ควรจะให้ FC เราควรจะให้เป็นแฟนเราควรที่จะแบ่งเวลาให้เขาแต่เวลาไหนเป็นเวลาของเราเราก็หวังว่าเขาจะเคารพเราด้วยอะไรเงี้ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นผมไปถ่ายหนังเงี้ยผมร้อนนะครับผมถอดเสื้อแฟนคลับก็อยากถ่ายรูปผมบอกว่าผมรู้แล้วว่าเขาอยากถ่ายรูปอะไรเงี้ยผมก็บอกให้ทีมงานเลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้นะแต่ผมขอพักก่อนผมนั่งให้ผมหายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวผมหาเสื้อใส่เมื่อไหร่ผมจะไปตามเขามาเรียกแล้วมาถ่ายแล้วผมก็ทำตามสัญญาอย่างนั้นผมก็ทำอย่างนั้นจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคือถ้าสมมติเราแบบโอ้ยพี่ร้อนผมร้อนผมไม่ถ่ายหรอกไอ้อย่างงี้ผิดละผมคือผมหนึ่งผมควบคุมตัวเองไม่ได
้
ผมไม่ฉลาดผมไม่รู้จักกาลเทศะแต่ถ้าผมมีวิธีการคอมโพรไมส์ให้ตัวผมเองได้ให้เขาและเขาได้ให้ผ
ม
ถ้าเรารู้ทริคตรงนี้ผมว่าชีวิตเราง่ายขึ้นทันทีเลย
เวลาที่อยู่กับตัวเองเวลาที่ไม่ต้องเจอใครอะไรอย่างเงี้ยชอบทำอะไรคะ
ผมบ้ากีฬาผมบ้าการออกแบบผมบ้าที่จะพิชิตชาเลนจ์วันที่แล้วของผมชอบที่จะแบบเข้ายิมเวทผมอยากที่จะแบบยกได้หนักขึ้นอยากวิ่งได้เร็วขึ้นอยากจะฟิตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยชอบถอดเสื้อผมชอบ
เป็นอะไรชอบถอดเสื้อ
ไม่รู้เหมือนกันครับชอบแบบชอบถอดเสื้อไปกองนี่คือถอดเสื้อประจําไปถึงต้องถอดเสื้อเลย
เพราะว่าคนกรี๊ดหรือเปล่า
ไม่ครับผม
ไม่เกี่ยวด้วย
รู้สึกว่าแบบมันร้อนแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบมันเรารู้สึกสบายใจที่ทําอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกัน
เป็นอย่างนี้แต่เด็กหรือเปล่าหรือว่าเพิ่งมาเป็น
ใช่ตั้งแต่มัธยมประถมก็ถอดเสื้อเล่นบอลเล่นบาสอะไรอย่างเง
ี้
ยอ๋อ
เป็นแบบออกแนวทํากิจกรรมกลางแจ้ง
ครับ
นิยามความรักของณเดชน์เปลี่ยนไปยังไงบ้างเมื่อเวลาผ่านไป
ผมเชื่อว่าความรักจริงๆมันคือการกระทํามากกว่าม ันคือการกระทํามันคือความแสดงออกคือมันไม่ใช่แค่ว่าเราซื้อของให้ในช่วงวันเวลาที่สําคัญแต่มันหมายถึงว่าเรารับฟังเขามากพอหรือยังเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตเขามากพอไหมเราคิดว่า 50% ของชีวิตเราคือเราให้เขาได้หรือเปล่าถ้าเรายังตนีขี้เหนียว เวลาว่าตัวเองเป็นเวลาสำคัญอยู่เราก็ควรที่จะเลือกที่จะใช้ชีวิตด้วยตัวของเองมากกว่าที่จะไปทำให้คนอื่นเสียเวลาหรือว่าไปรั้งเขาไว้อะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่ารู้สึกว่าอีก 50% ของชีวิตเรารู้สึกว่าเราอยากไปคาเฟ่นี้กับเขาเราอยากที่จะขับรถไปปิกนิกด้วยกันเราอยากจะไปในที่ที่เราชอบด้วยกันเราแพลนที่จะไปเที่ยวด้วยกันเราทุกๆวันสำคัญของเราเราอยากจะกลับไปตรงนั้นในวันที่สำคัญของเราผมว่าองค์ประกอบของพวกนี้มันคือนิยามความรักของผม
ปีนี้เห็นเคยให้สัมภาษณ์ว่าต่างคนต่างยุ่งมากๆได้ให้กำลังใจกันยังไงบ้างคะ
เราให้กำลังใจกันตลอดเวลานะครับผมไปใช้ชีวิตต่างจังหวัดเยอะเพราะฉะนั้นการที่เรามีเวลาอยู่ด้วยกันหลังจากที่ผมเลิกงานการที่กลับไปหาเขานั่นคือสิ่งที่ผมอยากทำมากที่สุดต่อให้ร่างกายแบบจะไม่ไหวแล้วแต่การที่แบบได้พูดคุยได้อยู่ใกล้กันเนี้ยมันแค่นั้นมันพอแล้วครับ
เหมือนชาร์จแบตให้เราด้วย
ใช่
เป็นกำลังใจให้ในทุกเรื่องเลยทั้งความรักและหน้าที่การงานนะคะเรายังอยากเห็นณเดชน์สร้างสรรค์ผลงานดีๆแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนดูต่อไปนะคะ
คร
ับ และนี่คือจังหวะชีวิตของณเดชน์คุกิมิยะนักแสดงที่สร้างความสุขให้เราทั้งในจอและนอกจอค่ะพบกับ The Moment ได้ใหม่ในทุกแพลตฟอร์มของ The People สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ